Nagaan keenya sinagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo meetir baandii 25-25.1 televiziyoonaan saatalaayitii saatirratti as Washington DC irraa kallattiin isinii darba guyyaan har'aa kamis guraan dhala sadii bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyarraa nu ga'an akkasumas oduuwwan naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban isiniif dhiyeessina. Qophiilee keenya waliin turtii gaarii isiniif hawwaa. Oduu har'aaf gara bafaqaaduttan isin dabarsa.
Akka moltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Hoggantoonni gamtaa dinagdee biyyoottan kutaa Afrikaa lixaa yookiin ECOWAS guyyaa har'aa Gaanaa keessatti walgayii aggaammii fonqolcha aangoo isa Guinea Bissau keessatti fashalaayee dabalate tasgabbii dhabiinsa siyaasaa naannichaa irratti marii taasisaniiru. Amajjii 24 Burkina Faasoo keessatti fonqolchi mootummaa taasisame ijoo dubbisa jalqabaa walgayii kanaas akka ta'e dubbatameera. Gareen biyyoottan Afrikaa lixaa 15 keessatti argaman kun biyya loltoonni pirezidaantii karaa dimokiraasawaa ta'een filataman fonqolchanii aangoo qabatan Burkina Faasoo dabalatee maaliidhaaf Guinea miseensummaa irraa uggureera. Walgayii isaa marsaa 40ffaa Finfinnee keessatti kan geggeessaa jiru gamtaan Afrikaa amma sirni heeraa biyyattii bakkatti deebi'utti Burkina Faasoo miseensummaa irraa uggureera. Tibbana kana kan fonqolchi aangoo irratti raawwatame pirezidaantiin Guinea Bissau jeneraalli waraanaa duraanii Umaroo Sisikoo Imbaaloo aggaammiin isaan irratti raawwatame fashalaayee akka aangoo isaanii irra jiran ibsanii loltoonnii fi humnoonni nageenya aggaammicha fashaleessuu isaaniitii fi galateeffataniiru. Aggaammi sana booddee kan jiran warreen daldala qorichaa sammuu namaa adoochuu irratti hirmaatan akka ta'e kan ibsanne pirezidaant Imbaaloon dhimmicha irratti ibsi bal'aan isaan kennaniin jiru. Aggaammi sana irratti dhukaasa taasifameen loltoonni mootummaa jaha ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Aangaa'onni Chaayinaa Naayijeeriyaa keessa jiran akka jiranitti oomishaalee biyyoottan Afrikaa biyya alaatti ergan guddisuudhaaf Chaayinaan doolaara biiliyoonii 300 investii akka gootu himaniiru. Akka gabaasni jedhutti Chaayinaan baasii kana kan hojiirra oolchitu kutaalee industirii 9 kan akka daldalaa, eegumsa fayyaa, hiyyummaa hir'isuu, aadaa guddisuu, nageenyaa fi tikaa irratti akka ta'e beekameera. Chaarles Onunaajii daayireektarri wiirtuu qorannoo Chaayinaa Abuujaa irraa dhimma kanarratti yaada kennaniin.
It's not just in Lagos, it's been holding across Africa. There have been discussions on the new opportunities of China African Corporation. So the Lagos meeting was
Lagos keessatti qofa miti kan gaggeeffamaa jiru. Guutummaa Afrikaa keessattis gaggeeffamaa jira. Waa'ee waltumsa Chaayinaa fi Afrikaa carraalee argamuu danda'an irratti mariin gaggeeffamaa jira. Mariin Lagos keessatti gaggeeffamu mariiwwan itti fufiinsa walgayii baay'ee barbaachisaa Daakaariin booda gaggeeffamaa jiraniiti. Yeroo sana pirezidaantiin Chaayinaa waltumsa biyya isaanii fi Afrikaa sadarkaa itti aanutti guddisuudhaaf jecha sagantaalee 9 dhiyeessan. Kun waltumsa Afrikaa fi Chaayinaa keessatti hojii baay'ee barbaachisaadha.
Chaayinaan Afrikaadha wajjin hojii daldalaa doolaara biiliyoona 300 ta'u taasisuudhaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi caalaa hirmaannaa taasisaa jirti. Naayijeeriyaan Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa qabaachuudhaan biyyoottan Afrikaa keessaa ishee tokko. Bara 2018 jalqabee Chaayinaan waggaa waggaadhaan Shaangaayi keessatti agarsiisa yookiin ekspoo dinagdee fi daldalaa Afrikaa akka qopheessaa jirtu ni beekama. Kun sagalee Ameerikaati. Yaada Raashaan Yukireeniin wareeruu dandeessi jedhuun walqabate Yuunaayitid Isteetsi kutaa waraanaa miseensota 3,000 of keessaa qabu gara Jarmanii fi Poolaanditti sochoofteetti. Loltoonni kun kan ergaman gaaffii biyyoottan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin dhaabbataniin akka ta'e kan hime ibsi Pentaagoon irraa ba'e. Loltoonni kun kutaa waraana biyyatti warreen qilleensarraa utaalan 82ffaa fi 18ffaa keessaa kan filatamanii akka ta'e ibseera. Waraana Yuunaayitid Isteetsi kanaan dura Jarman keessa qubatee jiru keessaa 1,000 gara Rumaaniyaatti akka socho'u kan ajajame yommuu ta'u loltoonni 1,800 ta'an immoo qophaa'anii akka ajaja eeggachaa jiranu ibsameera. Itti gaafataman dhimma pireesii Pentaagoon Joon Kerbii ibsa kennaniin loltoonni amma gara Awurooppaatti ergaman dhaabbataan kan achi turan akka hin taane warreen kanaan dura biyyoottan Awurooppaa adda addaa keessa turan achuma Awurooppaa keessatti akka bakka jijjiiran himuun isaanii gabaasameera. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Liiloyid Oostin ji'a kana keessa gara Biraasels deemuudhaan walga'ii ministeerota ittisaa biyyoottan miseensa NATO irratti akka argamu nuuf deeman John Kirby, Deebii fi gaaffii VOA'daaf taasisan keessatti ibsaniiru. Bulchiinsi mootummaa Joe Biden karoora waggoottan 25 dhufan keessatti lakkoofsa namootan dhukkuba kaansariitiin du'anii gara 150tti gadi buusuu qopheessuusaa ibseera. Karoorri kun sagantaa bara Joe Biden itti aanaa pirezidaantii turan bara 2016 tolchame kaanser muunshoot jedhamee beekamu kan itti fufsiisudha. Dhimma kanarratti kan haasaa godhan pirezidaant Biden karoorichi jabaa fi hawwuu ta'uu isaa ibsanii garuu waan hojjetamuu danda'uudha jedhaniiru. Bulchiinsi Biden karoora kana bakkaan gahuudhaa fi baajata haaraa ramaduu yookiin gaafachuu isaa wanti jedhame jiraachuu baatus bara 2016 manni maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin dhimma kanaaf kan eeyyame dolara biiliyoonii 1.8 keessaa qarshiin miiliyoonii 400 ta'u ammayyuu hojii irra akka hin oollee gabaasameera. Akka dhaabbanni hawaasa kaansarii Ameerikaa The American Cancer Society tilmaametti bara kana qofa namoonni 600,000 ol ta'an kaansariidhaan du'uman. Namoonni miiliyoonii 1.9 immoo dhibee kaansariitiin qabamuu danda'u. Pirezidaanti Joe Biden ilmi isaanii inni hangafti bara 2015 dhukkuba kaansarii sammuutiin akka jalaa du'e hin beekama. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in hojii geggeessitoota gamtaa Afrikaa kan Finfinneetti geggeeffamaa jiru har'as itti fufee jira. Bakka buutonniif ministeeronni haaja alaa biyyootanii har'a walga'ii cufata akka geggeessan yoo ta'u dhimmoota nageenyaa weerara vaayirasii koronaaf kanaan irratti mareetee jira. Dubbii maal waajjira haaja alaa Itoophiyaa Diinaa Muftiis walga'iidhuma kanarratti marii waloo geggeeffamuu eeranii jiru Galmoo Daawwitti gabaase.
Har'as yaa'in gaggeessitootaa kan biyyoottan gamtaa Afrikaa 40ffaan itti fufee jira. Kanaanis hirmaattonni dhimmoota hangafa aardichaaf taa'e jedhan irratti karra cufatanii marii taa'olanii jiru. Keessumaa walga'ii irratti dhimmoota nageenya Afrikaa miidhaa weerarri koronaa jiru hawaasaa fi dinagdee Afrikaa nutaa irratti fide dubbiiwwan ijoo akka turan gamtichiif oomsee jira. Dubbiiman waajjira haaja alaa kan mootummaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftiis walga'ii gamtichaa ganama ture irratti ibsa kennanii jiran. Keessumaa giddugala qorannoo fi to'annoo dhibee Afrikaa yookaan immoo Afrikaa CDC kan as Finfinneetti ijaaramu irratti murteen darbuu ifoomsan.
Giddugalli to'annaa weerara dhibee kun asuma magaalaa keenya kana keessatti kan inni ta'u. Shorri isaas inni olaanaan gosawwan dhibee weerara koronaa fakkaatan yoo mul'atan talaallii oomishuuf dhiyeessuu Afrikaanis gama fayyaan akka of dandeessu gochuudha. Kanaafis dhaabbanni kun bajata gahaa biirookiraasii qajeelaan qophaa'ee fi akka lafa qabatu itti aanaan koomishinara gamtichaa gabaasa qorannoo irratti hundaa'e dhiyeessanii jiru. Kanaaf Afrikaa CDC'n hojii kana itti aansuu qabaa jedhameera. Yeroo gabaabaa keessatti hojii jalqaba jechuudha.
Ambaasaddar Diinaan bajanni CDC Afrikaa dhiyeessa kan dhaabbaticha hojii isaatti danqaa hin taane ta'uu qaba jedhanii jiran. CDC Afrikaan amma magaalaa Finfinneetti waajjira muummeessaa kan jaarrataa jiru yoo ta'u dhuma bara 2022 ni xumurama jedhameetu eegama. Dabalanis yaa'ii ministerootaa kanarratti ministerri haaja alaa fi itti aanaa muummee ministeraa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin Hassan ministeroota biyyoota garaagaraa waliin marii gaggeessuu simanii jiran. Kanarrattis keessumaa maree biyyoottan miseensa liigii arabaa waliin ta'e irratti itti fayyadama laga Abbayyaa irratti wal dubbiin gaggeeffameera jedhu.
Kazigo ka Morocco ka Tunisiyaam gaar indezii tamasaasaa wiyyif nu takaayedhaw. Infaakt baarab liigi laayi kazi qaddam baheddaasee giddamuun batamalakkata. Inna Itoophiyaa inna Suudaan mahaalee nabbaroonim liyyinnatu batamalakkata.
Morokoo fi Tuunisiyaa waliin marii wal fakkaatu kan gaggeeffame. Keessumaa kanaan dura wal dhabdee dhimma laga Abbayyaaf daangaa waliin wal qabatee Ethiopian, Sudan Fana Kabduretti, Tunisian, Odomi Sensa Abata, Esri Tate, Welgahili Garavaretti, Murtain, Faida Ethiopiasar, Derbia Katuria de Tama, Canes, Wolim Maritani, Ministeria Jala, Tunisia, Akofi Ganotaisen, Imanijuru, B. Isani, Ethiopiaolin, Walit Fenya Gari Tolchu, Akafi to Lemaniru.
Walgain Minister Otagam Ticha, Kawari Boda Amas Kanito Fejuru Yoto, Hagagabasakanak and Desenetisi, Mzinso Nefi Minister Nehajala Butan Africa, Kabuare Boda Kabatan Retti, Walgay Chufa Gagisajuru, Gabasagale Mirikaf, Kalmodoit, Pampanera.
Mumichi Minister Ethiopia Abiy Ahmed har aboranat targamudan hawasa hongen mid ewalin mariyachun ipsamejra nanno oromia gudena borana kesa thonge mudaten beladalin qarshi biliona afri ol basan umunsan ipsamera wajira qonna gudena boranat qindesan misoma qabeñe beladale Dr. Qasim Guyyoo, VOF Akebsanit, hanga amma lubbuu namaarra miidhaan gaheen jiru jedhan. Sahaayee Daamtootu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongee baatii jaadura mudatee hanga ammaatti itti fufee jiruun horiin Booranaa kumaatamaan lakkaa'aman dhumuun ibsameera. Ammas hongeen kun itti fufee jiraa jechuudhaan waajjira qonnaa godina Booranaatti misooma qabeenya beelladaa Dr. Qasim Guyyoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Orang Borana tu mata kundama tu re, nampak ni, dekat si kundama tu aku jual tay, kau fikir lah, aku undang tu re, dekat si usah kundama buat bayi amma tak kata uhi, masa kesemua itu fajar taruh dekat si agara kundama yang bermain tu arah tahu bahasa si, kalau lupa nama bani ti mau tu mana sekap sok kau anjero, wanti danda undi ni alam anjero, ni kasih tala lamu, misalnya tamu angin aku jual tu fajar aja.
Akibat kabinnya hari gamfatin kambi kam tu godini Borana, barakan. Sababa romni yeroo isaa eeggate hin roobnee fi marsaa lamaaf osoo roobin dabarfateef hongee mudateen horiin birrii biiliyoona afuritti tilmaamamuu danda'an du'aniiru jechuun Dr. Qasim himaniiru. Sababa hongeetiin horii du'aniin alatti horiin 200,080 ol deeggarsa namaatiin lafaa ka'uu jedhan Dr. Qasim.
Anggilan kami kerana kumat itu kami jatuh ni lama kerana kita kuni ni maybe orang sama dua ni awal kawat tu mungkin kau yang sorry orang bayi kita jira melayan orang jadi jira ini dengan dia mahu orang ni kau pelajar tinggal dulu kau ni orang Yesus kau malah tuan sampai kau bayi lebih orang Yesus orang itu kau ni orang maghlet itu teori agak sukar orang kat kau ni belau sedikit tamas lama tinggal kafe mana cukup orang kau undang dia ni sederka kasih buka jalan
sebab hongge godina Booranaa mudatin hankin min anyata mudatin jram kanafis degar si kama garagaratin thal sama jrajran Dr. Qasim
degar si agama kita mana tu re, fakihnya fakih menyat belada ti nano daily anjula kamu nano beri gara kumdipa lama segel tension ni, akan nak kami jera. Dengar si kami ada nama tinggal ramu leni bayi lah, kami kini ada tinggal ramu bayi lah. Barat tu barat sejuk ni fikir ni kasuma bayi lah. Demi dengar si bifat dada tinggal tu mata kalau tinggal gara tinggal gaya kasih tu tu manis kami tu fahy abu abu tinggal kami na. Abile ni motor mas, kami tu motor makan. Itu ni saya nak kasih ti, wan dan dano, dano, kulit saya ni umat berlawan cuciannya cuma dan dano.
Jelata godina Booranaa anadre kantaan, obogodana nura, sebab honggetin horin sedoma ol jaladu ibsani degar si thay samajra, garu degar si kung gahamiti. Ammas rakom mudah tejrufi degar si thay samajru walingi tujaran.
Ini umat Booranaa umat tersebula, ini lebih jamnul loli. Wanita yang kamu lawan, nuri kamu kuni nyonya nuri jaga rumah dan lama nak namun belas titik tu karut tu. Ini kita ribu yang kamu lawan, nuri kamu lawan ni lawan kamu kau yang kamu nu, ini kau yang bantu lawan ini tu ribu ribu kum kuda misalnya kur kur tar ribu kum lama ti ilmu ini tak apa lawan ini rasa ni boleh ni kerja jawa jira kanafu ini jauh jir tuhi mutumban bolder dapat dia rasa umat boleh nak nyobir negin umat itu umat intan zaman ni katijan. Sebab orang dia ni lupa nama amat sih sebab kan orang ni rumah nama itu aku bapa sampakat bapa sejuk nama kereta nasi itu nama kerja juga irdemani rakoh makin umani irdemani pula rakoh nak kerja jitu jual stesen itu adabasani irdemani faham wahy wan ruzi wahy wan degar sarufan akara kukulamsu jirambale na minu bunda brinjiru.
Harra godina borana kandawatan mume ministera Ethiopia Abiy Ahmed honge yero yero damudatu falawara wabarbadu rafti yefanon hojata mukabaja chun imota akara watamanif kalati kanjuranis Dr. Kasim Ibsani Jirum.
Tokofa rakonam kejiru rako yoro gababa fi madhan kunnama jiru antehi motuman ki yefanon habaja chunda fili tili yoro gababa takisabano fi rovindile fundura hondi achawan jiru. Kesaba wulin dandanga isi wulin lagana abdi jadufi dokter tinjala bau kamnus ha umat kapsi jani panahu abdi cewa umat afkena ni jalan ikam dekar siro gababa ti inde beramo dekar si sadar kagudin borana turwas dekar si kamponi ruf gahongi endufu gafa gomisi lu umat berawat cukup masuk tenu wawal kabata tay sustainable development di sisi umat kumal berbuat aku butuh kebisani wal kabatu niat nama ti wal kabatu niat belada ti wal kabatu kole karena unda gaf umat yang sabar itu ni orang sabar kita berbuat tu gawai wal kabatu ni kan unda hero gawaba sisi umat berdina borana wal intan itu ni dia tinggi sisi aku nak kenal kebiri ti nu inu amni umat afi wada galame wanda dalam sini sekolah mungkin suanda tidak kuat mati isawali engkau dah ini kopi jaga panjang waktu malah nanti tuan
saya. Dabalatan mume ministera Ethiopia Abiy Ahmed tora marsariti hawas ma isani rat akib saniti kueta ganfi Afrika honge cima dan rakata juru kanati kanen akana no romia godina borana mit agudan ragehera yero gawabat afi hawas rakatan degarudan jujiram halak lensi cafa cisun berbaj sayutau projektin misomabshani yero gedugali sammo atura kuwan hin umamin formata kennuf ni dande sujaran gabas sagale amerikatif sahidamto finfinira
godina shawabaha ana bosat keset miseso tejala jila gadamichille ratte ajje chara wotamin walqabate namota namqabe qorata akajiru commissioning policy oromia bexise itana commissioner commission icha girma galan harra ibsa sabahi malef kennenin ademsa qoranno fuwantoni barbaachi sotaan argamani rujedan gamabran commissioning mirgana moma ethiopia miseso tegadamichille ratte ajje chan rawotam umnoto motummati ni jechuran kale sagabas basejira gabasana kormal kaerg kuno
Komisioner Itana fi hoggana kutaa qorannu yakkaaf murtoo haqaa kennisiisu komishini poolisii oromiyaa girmaagalan harra sabaa himaaleef ibsa kennaniin sadaasa digdamii tokko bara 2014 godina shawaabaa aanaa fantaallee ganda qotee bulaa haroo qarsaa jedhamu keessatti miseensotni poolisii 11 ajjeefamaniiru jedhan itti dabaluudhaanis sadaasa digdamii lama ammoo aanaa boosat keessatti namootni nagaa 14 ajjeefamaniiru jedhan dhimma kana wajjin wal qabatees poolisiin qorannoo geggeessaa jira jechuun dubbatan. Komishiniin poolisii garee qorannoo namoota 4 qabu gara sanatti kan erges ajjeechaan sun raawwatamee guyyaattaa nuti ta'uu dubbatanii jiru komishinar itti aanaa girmaa galaan ajjeechaa kana wajjin wal qabatee namoonni shakkaman lama qabamanii qorannoon irratti adeemsifamaas jiraa jedhan yeroo gabaabaa keessattis yakkamtootni seeratti akka dhiyaataniif ni hojjanna jechuun dubbachuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa toora feesbuukii isaanii irratti barreessanii jiru komishinar itti aanaa girmaa ajjeechaan kun eenyuu fi akkamitti akka raawwatame qulqullaa'aa jiraa jechuun dubbatanii jiru adeemsa qorannoo kanaaf wantootni ka'umsa ta'anii fi dhimmootni kanneen biroos argamaniiru jechuun dubbachuu isaaniiti kan gabaasame dhimma kana irratti komishinii poolisii oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne gama biraan komishiniin mirga namumaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen naannoo oromiyaa godina shawaa kaabaa aanaa fantaallee keessatti humnootni naga eegumsaa miseensota jilaa 39 hidhuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan dubbachuu isaanii fi miseensota jilaa keessaa 16 kan ta'an gara bosona Coobiyaanolee jedhamutti geessuudhaan abbaa gadaa Kadir Hawaasiin dabalatee miseensota jilaa 14 rasaasaan dhahanii akka ajjeessanii fi 2 ammoo miliquu isaanii gabaasa komishinichi kaleessa baaseen beeksisee jira. Ajjeechaan kunis bakka qaamoleen bulchiinsaa fi humnootni naga eegumsaa mootummaa jiranitti haala suukanneessaan raawwatamee jedha gabaasi kun. Ajjeechaan kun seera malees kan raawwatee jedha gabaasi komishinichaa. Komishinarri komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala dhimma kana irratti qaamolee miseensota gadaa michillee karrayyuu miseensota poolisii ajjeessanii fi qaama irratti miidhaa geessan irratti atattamaan qorannoon yakkaas raawwatamuu qabaa jechuun isaaniis gabaasamee jira. Tibba ajjeechaan kun raawwatametti namoota ijaan argine jedhan keessaa sagalee Ameerikaatti akkas jedhanii turan.
Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuu uffata humna addaatii fi poolisiitii kan uffatanii dhufanii daanacha jechuudha. Kanuma uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee humaa waan biraa nuti uffata akkasitti argina jechuudha.
Haa ta'u malee itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaabaa aadde Adaanacha Anbassuu akkas jechuun haala ni turan.
Abbootii gadaa kanneen sosodaachisuun sirriitti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan wal qabatee aarii guyyaa sanii uummatan warqaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtu kan jedhu sanii haaloo sanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhuudha malee humni mootummaa namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhus sobaa.
Aadde Adaanach abaa'oo shanii jechuun kan waamanii fi gurmuun riphee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu dhimma kana irratti yeroo sanas ta'e ergasii waan jedhe hin qabu eenyummaa namoota ajjeechaa kana raawwatanii ibsi koomishinii poolisii Oromiyaas hin akeeku. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karoorfamee ka jiru marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa keessatti eenyutu hirmaachuu danda'a? Deemsisaa hoo maal fakkaata ka jedhu irratti dippiloomaatii tokkummaa mootummootaa duraaniif ogeessa seeraa akka sadarkaa addunyaa akka ta'an obbo Baayisaa Waaqayyaa haasofsiifne kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaaf xumuraa itti fufna gaaffii jaallanneen dhiyeessiteen jalqabna.
Namoonni tokko tokko yeroo dubbatanii. Fakkeenyaa fi kaaba biyyattii fi mootummaa gidduutti mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumamee araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa cehumsaa dhaabuu fi kan akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha.
Jiru kana marii kana irratti naa ta'u waa'ee inni immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordikii jiru rakkinni wantoota Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiru kun Oromiyaa bal'aatti jiru kun hundumtuu inni immoo agaluu kan biraan. Inni warreen piroozesii qaba fakkeenyaaf mediyeeshinii jalqabaniiru walitti fiduu araarsuudhaafi foormaalisa ta'u inni makaanizimii mataa isaatii qaba kun. Kun isa baay'ee poolitikaal paawar jechuun naasinaal daaloojiin waa'ee poolitikaal paawariini. Dhukkuba saba kana keessa jiru. Hundumtuu dheeraa baatee deemu waa qaba. Dheeraan kun akkoos galgeessi maali poolisii irratti refleksiivudha. Paawuleetti refleksiivudha. Garuu dheeraa kana dillee ayidentifaayi godhe qonnee baafnee baasee tokkotti gannannee booddee attamitti immoo dheeraa kana daawwaa arganna jennee irratti dubbanna. Kana kan daaloogii sinaa ta'u.
Tole akkuma ammas hin jettan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaatedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa inni kun warra sanarraa maalitti adda? Amma fakkeenyaaf inni kun rakkin inni kun negotiation inni kamaa jettan maaltu adda godhanni guutuu biyya?
Daaloogiin biyya keessa baay'eetu deemaa jira. Mataan koo kan an beeku fakkeenyaaf du'a caalu booddee harki baalee keessatti. Yeroo guddaatu ture nama baay'ee tuqee qabeenyaa baay'eetu manta'ee isa keessatti informaatiyaan warra argeera. Personaali meeshuu wanta kanaan paartiseeti keessi godhee argeera. Kan akka hojjetan isaan walitti fuudhaan baay'ee fi jiru. Adda gaasuu fi jedhama. Isheetii baay'ee jira. Garuu naashinaal daaloogii kana dee konfiyuuzi. Warri naashinaal daaloogii kan kun mootummaadhaan adda qaala'ee agaraawii. Beeraawwi erga kan jiru jira. That's not national dialogue. Beeraawwi erga kun hundumaa political power dha. Beeraawwi erga kooriinsa national reconciliation kun mootummaadhaaf aangoo siyaasaa fudhachuudhaaf political power walii walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'ii jedhu yookaan waddi sheerii goona jennaa yookaan transition inni political power dha. That's not national dialogue. Inni kan biraa. Isa oofa namni baay'ee ni jira. Paartiin kana daddaa olii eessaa jiru. Mootummaan bakkee immoo kan dhiyeessan jiru. That's totally different. Inni kun isaa political power or power sharing gaaf deeman jechuudha.
Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beektan jira?
Biyya keenyaaf haaraadha. Biyyuma bakkeeyyuu. Baay'ee komunii wanti isaa yeroo hundaa wanta jiruudha oolu. Fi garuu ollaan keenya makeenyaa saffir kun irratti hojjechaa jiru. Waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru. Bali dia semua kalian ni on tidak ada. Nampak Bali ni wan tak pernah termini kawat gaduh kawat gaduh macam tu je. Nasional dialog ni wan more or less wan tak umum. Lagi ni society kita umat dia. Wan tak kawat gaduh macam tu je. Umum wan tak pernah kasirat. Yur abdi yur wrongi kawat tu. Bali ni kita dia mesti kerja. Kita mesti kencing nyamu. Kelan kawat gaduh bahasa tempat kawat gaduh kau tu kita ambu. Kita dia. Karena mau bahasa bi amma kan dia ada tu wakal macam tu wakal macam ini macam ini longgar atau kor tak per wara seperti wara dia utama mendaru bayi dia mungkin dah untuk mengantar macam tu.
Eh guys, amari go to be aja ramu kan itu apa kan kesat tik odi motum mama in.
Motum mana advantage ni kau organize dia, institution dia, undu mereka bahar ni kau, politik kau, administration kau, birokrasi kau. Karena dia wanita expert, orang yang sangkana, hati dia itu boleh tu bandamu, cuman kan maruling kan, wanita kan ada lagi wanita kumpul, just tu pasti dia kumna kaba, kumna material kaba, kumna kaba, akses kaba, one expert, orang itu jadi, akhirnya why alamat siapa rasa tiwa di luar, siapa tu kumpul dia, gini rasa dia, ni akhirnya aku pun betul ni, akan di gini rasa, mau tu mangkun gara-gara tu, ni ada yang kenu, yang kenu, mau tu mangkun dia, wanita kan itu kumpul, dia pun saya kumpul. Kalau expert tu takkan berdiri, takkan ada kawan takkan sedang ini, jangan sedang ini, umpannya ada nama si sahabat ini, kudu kan ada kini juga ini kan dapat kan ini expert tu itu, komisi roda ni, komisi roda tu pun ni, asli dia juga tak kamu tu macam kamu tu macam tu, ni independent dia, berwarning kawan ni, macam ini kawan ni, umpan kawan ni, macam kerang kawan polisi kawan, karena itu mohon dan kan ada dari parti tu juga, saya berwarning mohon makan makan kedua.
Grafikot umur arah ke fakanya ni. Garele motumani soror keso ta jerama de juru aka addebelu summa ummasati grai aka summa simmo humna hidate kane worana bli summa romo finjedan kam motumani mo shane latinje worra kasiyo hala addani lala mu motta
aka de wanto bige sana kiyati nam danni bige sana ta ipo Jadi sejari itu moga di sisi pun mereka kebanyakan kata orang orang itu dah pun tu mereka. Asalnya perangkat cari buat sama kan juga baru. Ya di mari si wakilnya di TPN itu kehilu le. Yokani Olan Ronald bersama di mari kehilu dah kan juga puni. Ya rasanya gafat sama gafat kehilu wajib mereka sekitar buat lagi. Dua asli of course ya tu include dek. Kebanyakan ani kanaf lola. Kanaf itu perkataan juga. Kami korban muka nak kanan yang lepas kau. Ia politikal isu. Jauh kun society isu. Sabo rumah tu kan korban. Naga korban. Karena omgusina yang muncul di dalam perkataan jen orang ekspert itu kan terjadi. Kerana karena u tol juga curabi. Karena sabo tu terjadi. Kun jadi fizikal itu banyak berjadi berjadi di luar ni olah. Jadi nak dan dia ada tadi kemudian dalam sultan. Participation in the every single Ethiopian in the individual or society. Only the problem is to come around.
Obo Baisa Wakoya, Devival Analatanif Macaradio Sagale American, Hed Dugala Toma.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Qophiilee keenya feesbuukii gama reediyoo akkasumas televiziyoonaan nu hordofa. Piroodiyuusariin qophii kanaa Nigisuu Taammiree, kan qophii keenya Gulaal Namoo Daandii, Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessitii, keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.